Дарт еткен ұшқын көзімдегі алаулап жанған сезім бе еді.